Rozhovor Signál rádia.
Příjemné úterní dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák a můj dnešní host, poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Adolf Beznoska, dobrý den.
Hezké dopoledne, dobrý den.
Opět se scházíme zhruba asi po 3 měsících, aby jsme probrali současnou politickou situaci. Vy jste poslancem za ODS, takže asi na kauzu hejtmana Řihák versus váš kolega Petera se na to díváte trošku z jiného zorného úhlu.
No, pak zorný úhel poměrně jednoduchý. Samozřejmě je to záležitost vnitřního boje v rámci ČSSD. Pan hejtman Řihák byl dlouhodobě pod tlakem, řekněme, toho křídla, které měl blízko k minulému hejtmanovi, panu doktoru Rátovi, a bylo jenom otázka času, kdy ten tlak neustojí. Takže sociální demokraté se vrací někam do té nepěkné minulosti. Je to samozřejmě jejich boj, je to jejich starost, jejich zodpovědnost. Já jenom jakkoliv mám s panem Peterou dobré vztahy, tak už úplně nechápu, jaké všechny funkce on zvládá, protože je to současně starosta Nymburka, je to poslanec parlamentu České republiky, teď bude zastupujícím hejtmanem, šéfem VAKu. Já prostě těm věcem nerozumím. Nicméně sociální demokraté říkají, že nejsou schopni řešit problémy tohoto kraje. Oni se utápí v těch zájemných rvačkách, potyčkách dlouhodobě a středočeský kraj to odnáší a to myslím, že je špatně. Takže ať už to dopadne uvnitř ČSSD jakkoliv, tak pokud mají tu sílu zatím politickou, tak ať se starí první řadě o kraj a ať, řekněme, opustí ty vnitrostranické půtky, protože to překáží k té smysluplné práci v rámci řešení problému našeho kraje.
Nicméně dneska na internetu vyšla zpráva, že ODS připravuje konferenci nebo kongres, který by měl být zlomový, tedy konec sypání si popela na hlavu a jakési prognozy do budoucnosti nebo výhledy. Kdy se tomu tak stane a s čím tam chcete jít vy?
Bude to v podzimních měsících a já se k tomu hlásím, protože my jsme zaplatili poměrně vysokou cenu nebo velmi vysokou cenu a celá řada chyb, které jsme opravdu jako strana udělali, a má to svůj logický důsledek ve ztrátě podpory voličů. Nicméně vzhledem k nekonečnému nebo obrovskému množství personálních změn, množství, řekněme, vnitřních struktur, vnitřního chování uvnitř ODS, tak cítím, že ta strana ožívá, že má opět takový ten ambici, tah. A já, možná to zní trošku možná překvapivě, jsem i potěšen, že v ODS se pořád zůstalo 18 tisíc schopných pracovitých lidí, tak strana má obrovskou základnu, tím pádem má i obrovský potenciál, obrovskou sílu a já jsem strašně rád, že jsme se přes tohle nepěkné období, nebo že se přes toto nepěkné období přenášíme a je opravdu říci, ano, jsme tady připraveni. Jediné, z čeho bych se obával, a tam budu velmi důsledný, abychom už nikdy neříkali rétoricky něco, co pak v praxi nebudeme dělat. Takže ten soulad těch politických proklamací, slibů, plánů se musí naprosto potkávat s reálnými kroky, které Občanská demokratická strana bude dělat a já určitě budu všemi 10 pro, abychom se takto chovali a oslovili znovu naše voliče.
Bude to tady před komunálními volbami, nicméně pro obyčejného občana komunální volby jsou buď pojem neznámý, anebo je to pro ně příliš daleko. Ovšem v Praze už se dějí různá koaliční provázání, ať už to TOP 09, ODS nebo další. Začíná to být místy až komické, nicméně je ten čas na to připravit se tady na komunální volby. Jak to sledujete?
Sleduju to, samozřejmě to sleduju, co se týče pražské politiky, která je velmi významná v rámci celostátního. Jsem rád, že bývalý primátor, pan docent Svoboda, je ve hře, protože to je silná politická persona s jasnými názory. A já si myslím, že Občanská demokratická strana může v Praze uspět. A co mě zajímá samozřejmě extrémně, je město, z kterého pocházím, a sice Mladá Boleslav. A tady si přeju jediné, aby prostě voliči, tak jak to má být, přišli zhodnotit práci radnice. Pokud se přenesou přes všechny mediální a další ataky a soustředí se na to, co se v městě Mladá Boleslav odehrálo za poslední 4 roky, tak věřím, že aktuální koalice bude pokračovat i po těchto podzimních komunálních volbách.
Pojďme ovšem aktuálně k vaší práci. Vy máte za sebou zahraniční cestu. Vydal jste se na, jak se říká, nejistý východ do Azerbajdžánu. O tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Ve čtvrt na 12 se vracíme s naším dnešním hostem k tématu, které jsme už předestřeli, a to je návštěva Azerbajdžánu. Jaký byl důvod právě, pane poslanče, návštěvy této dosti rozporuplné země? My si pamatujeme na Horní Karabach a Azerbajdžánu někdy od roku 88, kdy tam začaly nepokoje, což bylo ještě před revolucí.
Tak důvod byl, že jsem členem parlamentní delegace, stále delegace do parlamentního shromáždění NATO, a protože jsem členem podvýboru pro ekonomii a bezpečnost, tak ten podvýbor pořádal seminář, který řešil právě otázky bezpečnosti za Kavkazí. A debata, klíčová debata, která se po celé tři dny odehrávala, byla ohledně arménsko-azerbajdžánského konfliktu a jeho vliv mimo jiné i k nám, optikou České republiky, to znamená, protože bereme z Azerbajdžánu ropu. Ten konflikt na Horní Karabach je jedna část jenom konfliktu. Arménie okupuje ještě dalších 7 okresů. Celkem zhruba 20% Azerbajdžánu má Arménie vojensky pod kontrolou, s tím, že argumentuje tím, že tato území historicky, a to ještě před Stalinem, byla arménská, že tam žijí Arméni a nikdy nebyla součástí Azerbajdžánu jako samostatného státu, který vznikl až v tom roce 92. Takže je to tam velmi vyhrocený, že Azerbajdžán samozřejmě se nechce spokojit a smířit s tím, že by 20% jeho území okupovala cizí armáda. A i na tom semináři ti zástupci azerbajdžánské a arménské delegace se dostali do velmi ostrých střetů, docházelo k vypínání mikrofonů, prostě vypadalo to tam chvilku i na nabitku, protože ta situace je taková, že v tom pohraničí nově vytvořeném se prostě střílí občas. Není to taková ta standardní fronta, že by tam byla válka, ale odstřelovači a tu a tam prostě tam dojde, a i k dnešní době dochází k obětím. A ten konflikt má řešení jedině za přítomnosti pravděpodobně Ruska. A teď docházelo k tomu obviňování, že samozřejmě Putin, že hraje údajně na obě strany, teď na vojenský arzenál a o poradenství. Samozřejmě Spojené státy, které s tím jakoby nechtějí nic mít. A při tom všem, tomhletom konfliktu, tohle optikou se musíme podívat, že Azerbajdžán má obrovské zásoby ropy a zemního plynu a také se na tom semináři řešilo náhradní cesta, zejména ta cesta Turecko-Bulharsko k nám do střední Evropy. Jinak s panem velvyslancem Pivoňkou jsem probíral tu situaci a my odebíráme z Azerbajdžánu ropu zhruba za 1,6 miliardy dolarů ročně, což je 25% naší potřeby, takže pro nás je to významný partner. Byl tam i pan ministr Zaorálek v minulém měsíci a nemyslím si úplně, že ta návštěva byla dobře připravená, protože některé dozvuky jsem se dozvěděl od těch zástupců z azerbajdžánské delegace. A já si myslím, že je potřeba se o Azerbajdžán velmi intenzivně zajímat, protože je to pro nás velmi důležitý partner a do budoucna by partnerem měl zůstat.
Je to samozřejmě lokalita, která je nejistá, je tam horká půda již několik desítek let, nicméně problém se přesouvá i do dalších částí zemí obklopující Rusko, víme o konfliktu na Ukrajině, víme, jak dlouho se táhne vlastně ten spor krymských Tatarů a tak dále. To stále bobtná, 10, 50 let a více.
Tak a já bych řekl, a to byl jeden takové sdělení pro mě zásadní, že my se díváme na celou řadu problémů takovou tou českou optikou, řekněme středoevropskou, ale opravdu ten svět, jak je propojen a teď přes nejrůznější mechanismy a tady ta energie, ropa, strategická surovina je velmi, velmi silné pojítko, tak je potřeba vnímat ty konflikty v celém světě, protože oni budou a ovlivňují tu středoevropskou centrální politiku nebo tu blízkovýchodní politiku. Prostě je to všechno propojené. Já si myslím, že z tohoto pohledu, a to bude tak jeden ze vzkazů, který přenesu přes poslance sociální demokracie k panu ministrovi, aby se znovu ještě jednou s tím Azerbajdžánem zajímal, protože jsou tam nějaký docela pěkný dovědky ze strany azerbajdžánských zástupců právě v tom parlamentním shromáždění NATO.
Tak uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Nicméně plánujete ještě nějakou další cestu? Cesta, která samozřejmě z vašeho pohledu přinese informace pro českou ekonomiku. Nemyslím Bolívii a další
žádné,
výlety poslanců.
Žádné výlety neplánuji, ani tohle nebyl výlet, že není obvykle jít na výlet do Azerbajdžánu, že to bych si nějakou destinaci vybral jinou. Na podzim program samozřejmě toho výboru i celého parlamentního shromáždění je, není upřesněn, nicméně jedno zásadní, a to je to pravidelné půroční shromáždění celého toho Evropského parlamentu, což je 258 poslanců z těch jednotlivých členských zemí NATO, tak to bude třídenní konference v Hágu někdy na konci listopadu, takže to je taková jediná jistota, o kterou vím. A jinak tyhle ty témata nebo tato témata v tom parlamentním shromáždění na to, to není orgán, který by nějakým způsobem rozhodoval, měl by pravomoc jako parlament standardní, například český, že by měl nějakou zákonodárný pravomoci, ale diskutuje se tam a vytváří si jakási nálada, takové podhoubí pro to rozhodování těch řídicích struktur NATO.
Ještě se vrátíme k tomu Azerbajdžánu. Budete někde publikovat vaše poznatky a postřehy z této
cesty?
Napíšu
krátkou takovou zprávičku, pokud je Boleslavský deník, tak v příštím týdnu jim pošlu, protože chci některé věci připomenout. A znovu říkám, my jsme se o, jak teď řeknu Češi, v médiích zajímali o Azerbajdžán a o Karabach naposledy někdy v roce 88, kdy ten konflikt tam začal, a to jenom velmi střídně.
Když se dostal informačně ven, protože všechno ven, se tam tutlalo. Přesně
tak, že celou dobu to bylo pod pokličkou, pak trošku významněji v roce 92 a od té doby prostě je to pro nás něco vzdáleného a já chci připomenout, jak důležitý, jak významným partnerem Azerbajdžán pro Českou republiku může být.
Tvrdí můj dnešní host, poslanec Adolf Beznoska.
Rozhovor Signál Rádia.
Krátce po půl dvanácté s naším dnešním hostem poslancem Adolfem Beznoskou o poslanecké sněmovně, o současné politice a aktuálních záležitostech. My když jsme tady spolu seděli naposledy, diskutovali, tak jsme mluvili o zákonu o dětských skupinách, ale ono se to celé zadrhlo. Vy jste byl tehdy optimista, že to bude a že to je v pohodě a že to bude v pořádku, ale celé se to jaksi zastavilo. Kde je problém?
No, problém je, že běží silná, široká parlamentní debata a dokonce ve výboru pro sociální politiku se tenhle ten zákon o poskytování služby péče, tedy o děti v dětské skupině, probíral 3 hodiny. 3 hodiny se debatovalo. Samozřejmě výsledek nebyl jednoznačný, je tam celá řada pozměňovacích návrhů a já jsem to tady říkal proto, že jsem považoval, že podpora tohoto zákona je velmi jednoduchá. Chápu to jako komplementární prvek nebo součást předškolního vzdělávání dětí, jako rozšíření možnosti pro rodiče, jejich volby, prostě tak, jak to má v životě být, aby si každý z rodičů...
I nedostatek
je,
místa
jediný,
ve kdo
je zodpovědný za rozvoj svého dítěte, je rodič, nech si rozhodne, jak chce dítě v předškolním věku, kam ho chce dávat a samozřejmě klíč jsou mateřské školy a celý jejich systém, to nespochybňuje nikdo, ale také nám zůstalo loni asi 60 tisíc dětí, kteří se hlásili do školek a prostě z kapacitních důvodů nebyli přijati a protože znám situaci na obcích, tak není jednoduché ty kapacity rychle doplnit. Takže proč ne dětská skupina? Ona má svá pravidla. Je v zákoně definováno, kdo tu dětskou skupinu může založit, jaké podmínky, řekněme, z personální kvalifikace musí splňovat ten, kdo tu dětskou skupinu vede. Od 3 let dětská skupina musí mít i plán vzdělávání dětí a protože děti jsou pohromadě, 5-6 dětí je pohromadě, tak ono to plní i takovou tu přirozenou socializační, výchovnou i vzdělávací roli jenom tím, že se prostě ti děti do té skupiny sejdou a může to vyřešit a to je velký problém, že celá řada maminek, které mají řekněme menší děcko nebo děcko mladší 3 let, chce se vrátit do pracovního procesu z nejrůznějších důvodů a tohle to by mohlo umožnit, protože prostě dětské skupiny jsou dalším prvkem, kam to dítě může třeba na zkrácenou dobu nebo na celý den prostě dát a je ví, že o něj bude dobře postaráno. Takže zákon definuje kromě personálních i hygienické bezpečnostní požadavky. Podle mého názoru je to připraveno velmi dobře.
A kdo s tím tady má problém?
Problém s tím mají komunisti samozřejmě, kteří vidí pořád tu unifikaci státní nebo obecní jesle, obecní mateřské školky a takový ten režim, jasná, já tomu říkám trošku jako uniforma, ale proč se k tomu přidávají někteří další? Já dost dobře nechápu, nicméně to legitimní parlamentní debata a uvidíme teď ten zákon, který přijde do 3. čtení a myslím, že bude s těmi drobnými pozměňováky přijmout a že to, co vlastně běží dneska, protože když máte živnostenský list na hlídání dětí, tak vlastně ty neoficiálně ty dětské skupiny už fungují a nikdo s tím ten problém nemá a pokud by se objevil problém, tak je přeci na rodičích, aby on se ptal, co se v té dětské skupině děje, jak je o děti postaráno. Takže z toho pohledu jsem očekával hladký průběh, debata je překvapivě široká, bouřlivá, vášnivá, ale to parlamentní demokracie je přeci patří.
Uvidíme, co se stane, až se sejdeme někdy v podzimní části letošního roku. Další téma, které se diskutuje, je samozřejmě financování poskytovatelů sociálních služeb. Tam dochází k určitým změnám, k určitým změně toku peněz.
Tohle je velké téma. Já si myslím, že o tomhle je potřeba si říkat a ta debata tam taky je docela ostrá, řekněme, protože došlo, jenom aby pro posluchače, došlo k rozhodnutí, že sociální služby se budou financovat prostřednictvím krajů. Stát ročně pošle, řekněme, do 14 krajů 6 až 8 miliard, nějakou takovouhle sumu, a neřekl a nestanovil vyhláškou, jak mají být ty sociální služby financovány. To znamená, že stát připraví pouze jakousi metodiku a v praxi to může způsobit to, že každý kraj bude mít, že metodika není tak závazná, jinou metodiku na rozdělování těch peněz pro ty poskytovatele. Samozřejmě i časový pres je obrovský, protože jsme v pololetí roku a od 1.1. by to mělo fungovat a budou se muset sejít krajské rady, potažmo krajská zastupitelstva, budou muset vypracovat ty metodiky, jak budou ty peníze přidělovat, rozdělovat a nikde není psáno, že to vůbec se dá k 1.1. stihnout. Proto já jsem ve výboru pro sociální politiku po asi 3hodinové zase debatě navrhl, abychom projednávání tohoto bodu přerušili a vrátili se k němu jako výbor nejdříve v září, protože si přeji, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí, to je ten garant, který bude posílat na ty kraje ty peníze, aby vypracovalo závaznou vyhlášku, ve které by bylo taxativně stanoveno, jak se ty peníze, státní peníze, mají v těch krajích používat. Protože když nedáte jasná pravidla na peníze a pošlete
ty peníze se
kraje,
nemusí dostat až k tomu cílovému bodu.
K tomu cílovému bodu, k těm poskytovatelům. A ti poskytovatelé dneska žijí v obrovské nejistotě. Protože
zrovna včera jsem měl na tohle téma jednání.
Pokud to půjde úplně optimálně, tak nejdříve dostanou peníze na rok 2015 v březnu 2015. Takže to přece je špatně. Každý by měl mít jasnou aspoň zálohovou platbu před začátkem toho období, kdy ty služby bude pro naše občany poskytovat. Takže já jsem navrhl, aby se vybralo například 10 klíčových služeb. Řekněme cena za práci v terénu, nebo cena lůžka pro seniora a den a tak dále. A udělalo se jakoby normativní financování. Aby byla kontrola, aby bylo jasné, že cena lůžka za den pro seniora je stejná ve středních Čechách, jako v jižních Čechách, jako na Moravě, protože když jsem se díval na disproporce, které k tomu byly, ta tabulka z těch finančních, tak některé ceny se lišily řádově více jak 200%. To znamená, byly to opravdu individuální rozhodnutí jednotlivých úředníků. A pokud se chceme napravit tu situaci v tom financování, tak je jasný, že musíme připravit přesnou, pregnantní a jasnou vyhlášku, která řekněme 85 nebo 80% těch služeb popíše a definuje taxativně. A zbytek nech tedy je nějaká vůle toho kraje, který vidí na ty jednotlivé poskytovatele a který může korigovat, řekněme, jejich aktivitu na tom trhu poskytovatelů.
Kdyby mělo být jasno k tomuto tématu?
No, v září se sejde, myslím, že 3. září je ten rozpočtový, teda výbor pro sociální politiku a v září by samozřejmě tenhle ten bod měl přijít znovu do poslanecké sněmovny, protože to je věc poměrně zásadní, jedná se o částku, znovu říkám, 6 až 8 miliard, protože současně s těmi penězi je ještě jasné, že spolupodílníkem na financování sociálních služeb ve výši řekněme 18 až 25% by měl být taky každý jednotlivý kraj. Požadavků, a to číslo vím, je za téměř 11 miliard korun. Mám na mysli nároky těch poskytovatelů, kteří působí v České republice, čili tam se musí dát dosoulad i objemově finančně. A tohle z toho.
Nemáte obavy z toho, že tyto peníze budou přesunuty do rozpočtu kraje, kde se nějakým způsobem rozmělní a ztratí? Nebylo by to poprvé ani naposledy?
Proto jsem navrhl to přerušení, protože nesouhlasím, hrubě nepsouhlasím, že ten přesun peněz se bude dít jenom na základě jakési metodiky. Protože každý hejtman si řekne, no jo, metodika, víte, jaké to je. Prostě pokud není jasný zákon nebo vyhláška, tak je to vždycky manévrovací prostor a já mám obavu z toho, aby hejtmani nepodporovali, řekněme třeba jenom oblíbené nebo jim blízké a tak dále poskytovala sociální služby. Stát se to prostě může a vyhláška by tohle zcela jistě eliminovala.
Tak uvidíme na podzim. Vy jste také členem rozpočtového výboru, takže o tom se zmíníme za chvíli. Na Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Ještě jednou našemu dnešnímu tématu s hostem poslancem Adolfem Beznoskou. Vy jste také členem rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Na čtvrtek připravujete výjezdní zasedání, konkrétně do Mladé Boleslavy. Jaký bude program?
Jednak mám radost, že rozpočtový výbor vyjede do Mladé Boleslavy, samozřejmě. Program začne v 10 hodin. První téma je, řekněme, ekonomické téma v rámci Škoda Auto, čili nějaký základní ekonomický parametry firmy. Poté se přesuneme s rozpočtovým výborem do Muzeum Škoda Auto a do výroby. To je první část, první blok, ten dopolední, řekněme. A odpolední program bude pokračovat na magistrátě. Po přijetí panem primátorem budu informovat členy rozpočtového výboru o spolufinancovaných projektech, které jsme v posledních 8 letech v rámci města Mladá Boleslav realizovali. A poté bude se řešit běžná agenda výboru, to znamená, jsou tam body té běžné agendy, který rozpočtový výbor projednává. A pokud zbyde čas, tak bych rád členy rozpočtového výboru vzal alespoň na Staroměstské náměstí, případně si jeli výtahem dolů na Ptáckou, aby některé ty projekty viděli in natura v reálu. Celý ten program by měl skončit zhruba v 17.30. Mám docela radost, že je přihlášeno téměř všichni členové rozpočtového výboru. I Andrej Babiš, ale nemyslím si, že by Andrej Babiš přijel, nebo Miroslav Kalousek, kteří jsou členové rozpočtového výboru, ale možný to samozřejmě je, byl bych potěšen. A láká je určitě samozřejmě návštěva výroby ve Škodovce. Takže docela mám radost a je to i dobrý, protože si nepamatuju, že by některý z minulých mých kolegů, nějaký výbor parlamentu, jakýkoliv do Mladé Boleslavy na výjezdní zasedání přivedl. Takže myslím, že to bude zajímavé pro novináře, pro místní média. Určitě se někde v průběhu dne objeví a přinesou nějaké zajímavé informace pro tento region.
Pojďme ještě stručně k jednomu tématu, protože čas nám kvapí. IPRU, což je vlastně programové období pro území, ne pro město, to, co bylo dřív, ale teď už pro území. Mm-hmm. A jak se vyvíjí tento projekt, tato možnost opět dostat nějaké peníze z Evropy?
Tak jedná se o to, že jsem zůstal částečně a to je jediná moje kromě toho, že jsem zastupitel statutárního města Mladá Boleslav, aktivita, že jsem členem nebo v čele přípravného výboru pro integrovaný plán rozvoje území. To znamená, že to je jakási ambice nositele projektu, což je statutární město Mladá Boleslav a zhruba 17 dalších obcí připravit integrované projekty v rámci jedné integrované strategie tak, abychom na základě této integrované strategie mohli žádat jako aglomerace o dotaci v rámci programovacího období 2014 až 2020. Máme postavený řídící 11členný výbor, který má na starost 4 podskupiny v oblastech životní prostředí, doprava, kvalita života, pod tím si představte školství, zdravotnictví a sociální věci a volnočasové aktivity. A tyto dílčí skupiny budou připravovat, řekněme, sumář projektů, které by měly zapadat do té celkové strategie řešení tohoto území, protože ty projekty by měly samozřejmě zasahovat cíleně Mladou Boleslav, ale měly by mít dopad i do těch obcí, které jsou našimi partnery.
Sdružení obcí.
Jaké sdružení, které budou našimi partnery tohoto projektu a které budou některé věci samozřejmě prostřednictvím svých zástupců akcentovat. Moje taková první hrubá vize je, že bychom se měli ucházet zhruba 8,1 miliarda korun, což by samozřejmě, řekněme, ta rozhodující část by byla investována v rámci statutárního města Mladá Boleslav a řekněme 200-250 milionů korun by mohlo mít dopady, pokud se nám podaří najít
na ty příjemnické části a na ty ostatní části, partnerská
ale
města.
Partnerské obce. Takže je to velká ambice, je to velká práce. Aktuálně máme hotovou socioekonomickou analýzu celého toho území. Došlo z okolností včera na řídícím výboru k diskuzi. Některé věci budou se ještě muset dopracovat. A někdy, řekněme v polovině nebo po druhé polovině července, se spustí už konkrétní práce v rámci těch dílčích pracovních skupin. Celý ten balík, celá ta strategie, včetně těch konkrétních projektů, by měla být někdy hotova, řekněme na podzim tohoto roku a čerpání peněz, pokud budeme úspěšní, protože celé republice je 6 takto velkých aglomerací, Mladá Boleslavsko je jednou z nich, tak bychom někdy z jara příštího roku, pokud to všechno dobře půjde, mohli podávat první projekty.
Uvidíme. Já vám děkuji za návštěvu, přeji krásné léto a možná někdy v září se budeme slyšet opět.
Děkuji pěkně za pozvání a přeji všem hezký den. Děkuji.
Mým dnešním hostem poslanec Adolf Beznoska od mikrofonu a příjemné poledne přeje Luboš Dvořák.